Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Olbram Zoubek podle Kurta Gebauera.
Já se jmenuji Kurt Gebauer. Jsem znám hlavně jako sochař a taky dost pedagog různých dalších sochařů. Hodně kreslím, maluji celý život a Olbrama Zoubka jsem znal jako váženého staršího kolegu.
Ty moje sochy jsou v podstatě tragické, nebo jsou velmi vážné, ale myslím si, že jaksi za nima je ta katharze a ten výhled do budoucnosti, do života.
Byla to pro mě velká škola, že se tady něco takového děje, zvlášť potom v době normalizace, kdy všecko šlo z kopce a bylo třeba mít dobré kamarády a spojence, aby jsme to dobře přežili.
Já bych citoval klasické řecké drama, jeho základní myšlenka je: hrdina umírá, myšlenka vítězí. A když se mě někdo zeptá jaksi na moji přímou inspiraci, tak přece jenom asi první impuls ke všemu je láska.
V tom sociálu to byly takové ty pohybovky dělníků z dělnici, jak se objímají, že nebo se sovětským vojákem, že a tady to byly takové archetypální věci, kdy se to muselo dostat do ten výraz, ten obsah do velmi jednoduché formy, že tam nebyl nějaký gesto výrazné a to mě fascinovalo na těchto věcech, že a u toho Olbrama Zoubka jsem si cenil toho, že on dokázal právě tento minimalismus, že v té figuraci dát do každé té sochy jakýsi výraz.
To první setkání s hlínou nebo s tedy stvarováním předmětů se sochama, stalo se to v Sexte na dálce Žižkovský, kam jsem chodil a kde jsem skutečně do té Sexty chtěl být pevně hercem, byl jsem rozhodnutý a už se ta cestička dokonce trochu rýsovala, protože takový vzdálený příbuzný rodiny byl Miloš Nedbal, velký herec a ten učil na konzervatoři a viděl nějaké moje vystupování ochotnický, študentský a nějaký recitační soutěže, slyšel a kejval hlavou, jak si souhlasně, ne naopak. Takže jsem měl dojem, že tam tu cestičku mám povotevřenou. Ale pak přišel nový profesor kreslení, Miroslav Kužel, na kterou stále vděčně vzpomínám, zavedl nepovinné modelování. A země, který jsem předtím měl, já jsem nějak dost premiant, víte, ale měl jsem dvojky, trojky zkreslení, najednou mě to začalo bavit, dostal jsem jedničku a pozval mě na to nepový modelování a tam při druhé hodině se to, ten můj osud rozhodl. To mě to začalo tak bavit a taky mi to asi dost šlo. Tam se to rozhodlo.
Tady třeba ta slečna Ala Egypt, nevím, jak se vlastně jmenuje, to jsem dělal ještě na akademii, že a nevím, zda to bylo Zoubkem. Asi to nebylo Zoubkem ovlivněné, ale přivedlo mě to k zájmu o toho Zoubka, že jsem nějak podobně vnímal tu figuru v té jednoduchosti staticky. A Zoubek něco takového taky dělal, ale bylo to taková shoda těch témat, kdy se to sobě nějak podobá, že a myslím si, že v tomhle ti kunsthistorici nebo teoretici vidějí to ovlivnění, že? Ale bylo to spíš jakýsi přátelství, že on měl podobný, jeden z podobných motivů se měl jako Zoubek.
Ta nedokonalost, ta nedotaženost tomu pevnému povrchu je projev mý nejistoty, mý filozofický, umělecký, občanský, lidský nejistoty, v který teď tak si plaveme v té nejistotě. A to nejen já, to celá doba. I z toho, řekl bych, ta současná jaksi zmatená, nebo se překrývající a vrstvící a nejednotná poloha současné umění, to je z toho.
Jsem ho navštívil v ateliéru, měl takový navštěvní doby a opakovaně jsem tam za ním šel a povídali jsme si a samozřejmě bylo to ohromující, protože on má ateliér v té Salmovské ulici, že tam je naproti ta kavárna, že to je tam za Karlákem a ti moji starší kolegové, jak se dostali do lepší doby po těch 50. letech, tak měli ateliéry, měli práce, měli zakázky, že byli oficiální sochaři. Takže on měl velký ateliér na dvorku plno soch, nadživotní velikosti, no to pro mě bylo naprosto nereálně. Já jsem byl pražský bezdomovec, že, který spal, kde se dalo, nejdřív na koleji, potom mi půjčil ateliér podzemní jeden můj kamarád. Takže pro mě bylo nereálné třeba něco takového si představit, že bych dělal v té velikosti a množství. A taky když jsem byl potom na Umprumce, tak pomáhali mu jako v té dílně, že, v tom ateliéru moji kamarádi nebo moji studenti, že. Takže já jsem se v životě k něčemu takovému nemohl dohrabat. Byl to příjemné, že on se choval velmi kamarádsky, přestože věkem byl o hodně starší než já. Zoubek nikdy nedělal třeba ten kámen. Tam to bylo všecko, buď to našel takový levný postup, to byl cement a cín, že? A bronz bylo drahé, to člověk musel mít zakázku, aby si to mohl dovolit odlejt, že to musela být dílna. Ale cín, já jsem si lil malé sošky do sádrové formy, no a on lil tyhle obrovské sochy do cínu, že tam bylo vždycky hodně olova, takže mě to bylo blízky technologicky, že to byla jedna z forem mého řemesla, že dělal třeba autofiguru sebe sama, že on měl pěknou postavu, já jsem takový trpaslík proti němu, že a svoji ženu a nějaký lidi, který znal, postavil do těch řecko-egyptských figur, že se stylizoval, ale pořád to byli ti lidi, že? Ale dostal je do jakési zvláštní věčné božské podoby tím postojem, že? Tak to bylo na tom zvláštní a že to vydržel dělat takovou dobu, že potom si samozřejmě jeho kolegové a tak různě dělali legraci, no to je zase Zoubek, že on to bylo potom hodně, když měl nějaké zakázky, tak na velvyslanectvích třeba ve Vídni to je, nebo v bankách, že v nějaký prostory, tak tam byl hodně Zoubek.
Často chodí inspirace, když poslouchám hudbu. Já se ji nepouštím žádnou kulisu zvukovou, žádný gramofon, nebo všechno je ty pásky, ale chodím často na vážnou hudbu do Rufína a tam se mi zdá, někdy se jako ty, víte, tam člověku se jako myšlenky o jedno patro pozvednou. Člověk se na to připraví, jak si myšlenky pročistí a povznese. A pak se třeba rodí ta inspirace. Letos jsem myslel na koncertech první nápady. A nebo i když už nějaký nápad je takový neurčitý, tak tam se jaksi zkonkretizuje a dostane pevnější obrysy, že se ten jenom nápad dá pak chytit třeba druhý den do něčeho, do hlíny nebo nakreslit nebo něco.
Každý sochař, normální sochař, musí se jet podívat do Řecka. No, takže Olbram Zoubek tam jel a bylo, velmi ho to ovlivnilo. A zůstalo ty egyptsko-řecké stavby, té figury, kterou nějakým způsobem strukturalizoval, aby to mělo nějakou jinou formu než ta socrealistická postava, že je vymodelovaná nějak rovně a tím se lišil, potom taky zlatil ty vlasy, že z toho si potom trošku dělali jeho kolegové legraci, že zlatí ty vlasy, ale on to byl takový posun v tom, že to Řecko mělo pomalované ty sochy, že, ale tím, že je vykopávali potom v Itálii, v Římě obzvlášť, že, a byly zbavené ty barvy, tak celá renesance je nebarevná.
Já se vracím k k tradici a že vlastně nebarevné sochy jsou tak posledních 200 let. Jinak antika byla barevná, Egypt byl hodně barevný, ne všechno, ale hodně Mezopotámie, gotika byla barevná, baroko bylo barevný. Pravděpodobně sochy na Karolínosti byly ostře barevný, když byly. No, není to úplně dokázaný, ale je to velmi pravděpodobně. Ale určitě jiný sochy teda byly barevný. Takže barva k soše patří. A já jsem se to taky pokoušel, ne moc zdařile, ale nakonec ty barvy na některých sochách mi trvají, na některých tedy už si nepokračuju, ale součástí polychromie bylo taky zlacení a to mi nějak vydrželo. To mám pocit, že třeba s tím úplně všedním, profáním, cementem, nejlacnějším možným materiálem, že to nejušlechtější materiál nebo nejdražší a nejtrvalejší to zlato, že je v dobrým napětí. A víte, tohleto napětí jaksi mezi tou tradicí a současností, mezi tou jaksi snadností nebo laciností toho materiálu a mezi tím zlatem, který ho jaksi promítá, mezi tou dočasností cementovou a mezi tou nadčasovostí toho zlata, to je, co mě baví, mezi tou touhou po dokonalosti a vědomím, že ji nemůže nikdy dosáhnout. To je tak asi, co mě v životě baví na sochách.
To byla doba, ty 60. léta, brutální reakce takového jakéhosi uměleckého undergroundu, který pak byl oficiální. Oni byli už jako členové toho svazu, že? A my jsme tomu říkali strukturalismus, teď se tomu říká informel. Olbram Zoubek si vlastně do těch figur přenes ty struktury, které ale byly jenom jakýmsi povrchem těch soch, kdežto ti ostatní hodně brutálně, depresivně představovali tu realitu v těch strukturách. Že? No a ten Olbram Zoubek v tom pokračoval v té figuře a byl v tom poměrně jedinej, nic podobného se nedělo. No a mně to bylo blízké z toho důvodu, že já jsem taky byl úplně mimo. Jo? Mě vadil ten socreál, tak jsem si říkal, že bych měl dělat jinak, proto jsem začal dělat sochařinu. Jedna z těch významných věcí Olbrama Zoubka je posmrtná maska Jana Palacha, protože to byl odvážný čin, jako politický. Muselo se to udělat ilegálně, tajně, že? A tím, že to potom se zviditelnilo a stalo se to, že tak je to samozřejmě dobré, když sochař pomůže takhle tímto způsobem zase v politice. A dobrým směrem.
My jsme jaksi tu dobu nesvobody, tu stalinskou éru a ty 50. leta prožívali strašně těžce. A předtím to bylo taky, já nevím, těch 10-12 let, těch stalinských. No a pak, když přišly tanky, tak jsem se cítil strašně tedy osobně raněný, ponížený, ubohej. Do toho přišel čin Jana Palacha. A to bylo něco naprosto osvobozujícího pro mě a stejně jako mnozí jiní, to v tom se neblínej, jsem to prožil jaksi s plnou vážností. Navíc ta naprostá neobvyklost, že v Evropě takhle protestovat, takhle bojovat. Tak jsem chodil po bytě celý nešťastný a pak mi napadlo, že bych mohl snad udělat aspoň to, že bych poskytl službu, se o to pokusil. Podařilo se to. A skutečně ten den, když jsem tu masku snímal s tím, chci říct mrtvý, ale řeknu zemřelým tělem, jsem se setkal, to se mi svět změnil ten den. Víte, začal jsem vidět trochu jiný hodnoty a jiný, neříkám, že jsem jako Bůh ví, jaký to ne, ale přece to řazení hodnoty je trochu jiný, než bylo předtím.
To byla ta posmrtná maska, potom udělal náhrobek. Bylo velmi významné, že pro tu veřejnost, aby nějakým způsobem to nezaniklo jenom tak, že Jan Palach tady opravdu funguje stále do dneška, takže si myslím, že ty sochařské činy, které nějakým způsobem zviditelňují významné události toho typu, tak jsou velmi důležité, což jsem u toho Zoubka velmi ocenil.
My jsme tady žili v izolaci a v takovém tom dusnu a v tom zahnívajícím rybníku. Samozřejmě nám chyběla konfrontace a chyběl nám pohled ven a současně jaksi kritický pohled zvenčí na nás. Ale mělo to přece jenom jeden velký klad. Zaprvé tady vznikalo umění úplně stranou komerčních zájmů. Kdo chtěl dělat vážnou práci, tak nesměl, ani nemohl, ani nebyla příležitost myslet na peníze, to byla spíš oběť. A to je velký rozdíl od ostatního světa, kde byli celou tu dobu umělci vystaveni tedy komerčním tlakům galeristů, galerií a obchodu s uměním vůbec. A myslím si, že za tu dobu jaksi české umění získalo velmi jemnou a ne příliš tedy na první pohled patrnou specifiku, na rozdíl od světového, a že tím prudkým otevřením oken a tím strhujícím průvanem, který zaplať pánbu za něj, samozřejmě jinak, ale mohlo by se stát, že by tohleto jemné předivo té nekomerčnosti a té jaksi vnitřní přesvědčivosti, že člověk musel dělat umění jaksi proti něčemu, pod tlakem, jenom řekl bych pro sebe nebo pro úzký okruh známých, že tohle specifikum by se mohlo vytratit.
Ještě před sametovou revolucí to jsme vůbec netušili, že k něčemu dojde, že? Ale on měl být sjezd Svazu výtvarných umělců a nám šla na nervy ta cenzura, všecko patřilo svazu, kontrolovali výstavy, kde jsme vystavili někde jinde než v galeriích, tak to hned někdo prásknul a zavřeli to, že takže to byla taková praštěná doba, takže jsme psali protestní dopisy, dělali jakási setkání, kdy ta mladá generace, to jsem byl tehdy ještě já, že my jsme založili spolek, Nová skupina se to jmenovalo, kolem Chalupeckýho a scházeli jsme se u Zoubka v ateliéru, že, a tam jsme to jako řešili, co dál, výstavy jsme nějaké nedělali, ale dělali jsme setkání a mluvení, že to bylo jako kolem kultury a estebáci a k tomu Zoubkovi chodili do ateliéru, ho tam vyrušovali.
Jsem říkal, že jsem se docela dobře živil a ničeho nelituju, samozřejmě nic bych nebral zpátky z toho, co se stalo, tedy při mý osobě, ale kolegové, kteří byli citlivější a kteří na to reagovali, jak si měli jinou konstituci, jiný zdravotní stav, jiný nervový systémy, ty na to doplatí doslova životem. Vzpomenu na Vladimíra Janouška nebo Čestmíra Kafku, za všechny ostatní, kteří jejich nemoc, na kterou zemřeli, se jmenovala komunismus.
Živa neuměl mnoho sochařů nejspravší zdroj žena. A to proto, že, a to si mi úplně váže, že ženský tělo nebo žena celá z duší a se vším, co k ní patří, je to nejkrásnější, co Pán Bůh stvořil. Opravdu ženský tvary jsou absolutně krásný, není nic krásnější na světě. A protože já jsem figuralista celý život, tak ta lidská figura mě inspiruje opakovaně a stále stejně intenzivně jako celý život. Všechny ty figury, které tady vidíte, ty štíhlí, bílí, s modrýma vlasama, dominýma vlasama, za těma stojí Eva.
Jo, žena Eva Kmentová byla velmi významná sochařka vzájemně se ovlivňovali v době, kdy Eva Kmentová žila, že ona zemřela taky daleko dříve než Olbram Zoubek. Většinou ty ženy jsou takové zvláštním způsobem, dejme tomu, praštěnější než ti chlapi, tak ona měla takové ulítlejší vybočení z ty sochařské normy, která v té době byla, a myslím si, že to Olbrama Zoubka velmi ovlivnilo, protože i ty jeho rané sochy jsou hodně výrazné a velmi významné v té kontinuitě s tou dobou, s tou Evou Kmentovou.
Můj vztah s Evou byl moc krásný. Jednak jsme se do sebe opravdu zamilovali obou straně upřímně, takže jsme do manželství vstupovali zamilovaný. Dnes jsme měli dvě děti po sobě a dělali jsme společně, ale ukázalo se, že ten vztah je trochu náročnější. Víte, být spolu v noci, ráno, při snídaní, cestou do práce, my jsme měli společně ateliér tenkrát, že jo. Nemít vlastně vůbec žádný soukromí teda, že jo, ani manželství, to přece trochu vadilo potom. V ateliéru, víte, když člověk dělá a nejde mu to, tak je vzteklej a nervózní a otrávený a deprimovaný. A když tomu druhému třeba, aby to zmašlala, si zapískala nebo zaspívala, tak to bylo ošklivý.
Já jsem měl z nich pocit, že si velmi rozumějí a že naopak ta rozdílnost mezi něma, že je zajímala v tom, že se každý trošku vydal jinou cestou a že si mohli do toho třeba i vzájemně mluvit, pokud chtěli, že může být jenom v pohodě. No, stihli děti, že? Což u těch sochařských nebo uměleckých rodin nebylo úplně obvyklý, to se věnovali tomu umění tak intenzivně, že na děti neměli čas. Že?
Tak si tady sednu, co sedím teďko, koukám na nebe a na ty sochy, které v tom přítmí, jak si trochu ožívají, když nemají už takový konkrétní obrysy. Tady začnou chodit po tom dvoře trošku a mám pocit v těchto chvílích, že opravdu žiju. Když se dokáže si kontemplovat, to je takový slovo, že soustředit nebo usebrat vnitřně, tak přece volá telefon a něco starostě takový. A v té podvečerní chvíli, zase v mraku, ty černé hodince, mám pocit, že opravdu žiju, že nejen existuju. A to jsou krásné chvíle, takže párkrát se mi stalo, že v té chvíli tak si hluboce procítil ten zážitek, že jsou s ním s kosmem, že takový naprostý vyrovnání, že svět je dobrý, já s ním souzním.
Podívat se kolem Olbrama Zoubka, co všecko kolem se dělo, jak to bylo zajímavé v té generaci a novější generaci a co se dělo předtím. Socha je úžasně důležitý moment v přírodě nebo v prostoru člověka pro paměť, protože knížky nečtou všichni a když tak velmi povrchně a jenom nějakou literaturu. Na televizi se spoustu lidí dívá jenom na nějaký buď veselý příběhy nebo detektivky, že? A ty sochy musí potkávat. Že? A kladou jim otázky, naštvou je, proč tady stojí něco tak pitomýho, že a proč to tady je a kdy se to udělalo, a takže ať žije kultura.
Tak bych připomněl sochu Josefa Václava Myslbeka, kterou vytvořil před moc lety pro vídeňský parlament, kde měl představit občanské cnosti dle římského kodexu. A tahle socha se jmenuje Stálost ve smýšlení. Takže tohle bych potrhl a tu Stálost ve smýšlení bych rád jak pro sebe, tak i národu nebo ostatním lidem přetlumočil.